Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali, i gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir, na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorba, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Izjave vođe revolucije o pregovorima Irana i Amerike. Ajatola Hamenei, američke tvrdnje o zabrani obogaćivanja su besmislene. Nastavak napada cionističkog režima na Gazu. UNRWA, život u Gazi je postao nemoguć. Konaković odgovorio Čoviću. Čekamo konačan odgovor. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Vrhovni vođa Islamske revolucije izjavio je tvrdnje Amerikanaca da neće dozvoliti Iranu obogaćivanje urana su besmislene i Islamska republika će nastaviti slijediti svoju politiku i metode u ovom pogledu.
طرف آمریکایی که در این مذاکرات غیر مستقیم وارد صحبت میشن گفتگو میکنن سعی کنن یاوه‌گویی نکنن.
Vrhovni vođa islamske revolucije jutros tokom sastanka sa porodicama šehida Reisija i drugih šehida službe te porodicama šehida zvaničnika iz posljednjih decenija istakao je da je glavni cilj odavanja počasti i slavljenja šehida promišljanje i izvlačenje pouka. Opisujući srdačne, verbalne i praktične osobine šehida predsjednika, rekao je: Dragocjeni Reisi bio je savršen primjer osobina zvaničnika božanskog sistema vlasti. Sa neumornim trudom služio je narodu, časti, ugledu i kredibilitetu nacije i ovaj put i metoda predstavljaju veliku lekciju za sve nas, zvaničnike, mlade i buduće generacije. Ajatolah Hamenei je cilj druge strane u insistiranju na direktnim pregovorima opisao kao pokušaj da se Iran prikaže kao da se predaje rekavši Šehid Reisi im to nije dozvolio. Naravno, za njegovog vremena vođene su indirektni pregovori, kao što je to slučaj i sada, koji nisu dali rezultate i ne vjerujemo da će sada dati rezultate, niti znamo šta će se dogoditi. Vođa revolucije također je upozorio američku stranu u indirektnim pregovorima da se suzdrži od besmislenih izjava naglasivši tvrdnja Amerikanaca da neće dozvoliti Iranu obogaćivanje uranijuma je besmislena. U zemlji niko ne čeka na dozvolu ovog ili onog i Islamska republika će nastaviti slijediti svoju politiku i metode. On je, ukazujući na insistiranje Amerikanaca i nekih zapadnih zemalja na zabrani obogaćivanja uranijuma u Iranu, rekao: "Na drugoj prilici objasnit ću narodu šta je stvarna namjera i cilj ovog njihovog insistiranja." Ajatola Hamenei je, pozivajući se na iskrenost i poštenje šehida Reisija, izjavio: "Da bismo shvatili važnost ovog ponašanja, moramo ga uporediti s lažljivim jezikom zvaničnika nekih zapadnih zemalja, čiji krici o odbrani mira i ljudskih prava zaglušuju svijet, ali koji zatvaraju oči pred ubistvom više od 20.000 nevine djece u Gazi i čak pomažu zločincima."
Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran, izjavljujući da u posljednjih nekoliko dana svjedočimo stavovima Amerikanaca koji nisu u skladu ni sa kakvom logikom i otežavaju pregovore, rekao je: "Zbog toga još uvijek nismo odredili datum za sljedeću rundu pregovora." Sejed Abbas Arakči, ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran, u utorak je, odgovarajući na pitanje o datumu pete runde indirektnih pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država, kazao: "Predložen je jedan datum za pregovore, ali mi ga još nismo prihvatili." Arakči je, komentarišući izjave vođe revolucije o besmislenim izjavama Amerikanaca u pregovorima, kazao: "Mislim da je on izrekao suštinu. U posljednjih nekoliko dana zaista smo svjedočili stavovima Amerikanaca koji nisu u skladu ni sa kakvom logikom i otežavaju pregovore. Zbog toga još uvijek nismo odredili datum za sljedeću rundu pregovora." Ministar vanjskih poslova Irana je pojasnio: "U toku je naša analiza i nadamo se da će racionalnost prevladati." Arakči je ranije povodom izjava američkih zvaničnika o obogaćivanju uranija u Iranu rekao: "Ono čemu sada svjedočimo jesu potpuno nerazumni i nelogični stavovi Amerikanaca, kao i njihovo javno iznošenje, na što smo odmah odgovorili." Jučer i prekjučer u Teheranu su se okupili visoki državni zvaničnici i mislioci iz cijelog svijeta. Sa ovog važnog događaja izvještaj je pripremila naša kolegica Hanije Sultanpur.
Teheranski dijaloški forum održan je u Teheranu i trajao dva dana, počevši od nedelje, uz učestvovanje 200 delegacija i izvaničnika iz 53 zemlje, uključujući 40 gostiju iz evropskih zemalja. Među izvanicama foruma bila je i Bisera Turković, bivša ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
So I work as a researcher for a Dutch research.
Radim kao istraživač u think tanku i imam veliku sreću što sam trenutno u Teheranu, jer vidim mnogo izazova na Bliskom istoku i u svijetu i mislim da je trenutna kritična situacija vrlo važna za regionalnu i globalnu stabilnost i sigurnost. Svjedočimo pregovorima između Teherana i Sjedinjenih Američkih Država i ovo je važan trenutak za iransku vladu i susjedne zemlje Irana, kao i za Europu. U takvim okolnostima održavanje Teheranskog dijaloškog foruma bilo je vrlo važno, potrebno i pravovremeno.
Izazovi u međunarodnom sistemu i zapadnoj azijskoj regiji bili su glavna okosnica bilateralni i multilateralni razgovora na Teheranskom dijaloškom forumu.
Lorenzo Somigli from Italy.
Ja sam novinar i zastupnik u italijanskom parlamentu i vrlo sam sretan što sam danas u Teheranu i što učestvujem u važnoj platformi Teheranskog dijaloga. Bio sam jako sretan kada sam jučer čuo govor predsjednika Irana Mesuda Pezeškijana. Govorio je o jedinstvu zemalja regije. U tu svrhu, saradnja između Irana i regionalnih aktera je ključna. U tim okolnostima, dijalog postaje vrlo važan. Svjedoci smo mnogih sukoba u zapadnoazijskoj regiji. Također svjedočimo sukobu između Indije i Pakistana. Ovi sukobi mogu se riješiti samo dijalogom. Nema spasonosnog vojnog rješenja. Dakle, stvaranje platforme za dijalog i prenošenje rezultata tog dijaloga visokim zvaničnicima nužno je i važno rješenje. I vrlo sam zahvalan Iranu što je održao ovaj forum u trenutnim okolnostima.
Because that is a big question which has been discussed where it is headed.
Teheranski forum ne stvara neutralni prostor za dijalog, već mikrofon za međusobni dijalog različitih stručnjaka i mislilaca. Teheranski forum za dijalog važna je prilika za okupljanje mislilaca iz cijelog svijeta kako bi raspravljali o globalnim izazovima. Hania Sultanpur, Televizija Sahar Balkan, Teheran.
Agencija Ujedinjenih nacija za pomoć i zapošljavanje palestinskih izbjeglica UNRWA, upozoravajući na katastrofalnu humanitarnu situaciju u pojasu Gaze uslijed nastavka zločinačkih napada cionističkog režima, izjavila je da je život u ovoj oblasti postao nemoguć i da ovaj režim spriječava dostavu lijekova. UNRWA je u utorak objavila da se situacija u pojasu Gaze pogoršava svakim danom i da se pothranjenost širi u ovoj oblasti. Ova agencija je upozorila da su mogućnosti za život u pojasu Gaze potpuno nestale. Ministarstvo zdravlja Palestine u pojasu Gaze objavilo je u utorak u podne da je od jutros u napadima cionističkog režima na ovu oblast stradalo 73 palestinska građana. Arapski mediji i palestinski izvori vijesti u odvojenim izvještajima danas su ukazali na napade izraelske vojske na različite dijelove pojasa Gaze. U tom kontekstu novinar mreže Al Jazeera izvijestio je o stradanju 7 palestinaca u bombardovanju kuće u području Džabalije na sjeveru pojasa Gaze, kao i o napadu na šator izbjeglica u Al-Mawasiju, zapadno od grada Han Yunusa na jugu ove oblasti, pri čemu je ranjen određeni broj ljudi. Podsjećamo da je u jučerašnjim napadima na pojas Gaze stradalo najmanje 126 palestinaca. Slijedi blok kraćih informacija. Oružane snage Jemena objavile su da su na osnovu naredbe svog rukovodstva i uz oslanjanje na Boga započele provedbu plana morske opsade luke Haifa. U saopštenju koje su izdale ove snage navodi se: ova akcija je odgovor na eskalaciju brutalnih napada cionističkog režima i nastavak opsade te politike izgladnjivanja naroda Gaze. Ove snage su upozorile da je Luka Haifa od trenutka izdavanja saopštenja zvanično uvrštena u banku vojnih ciljeva Jemena. Također su zatražile od svih kompanija čiji brodovi se nalaze u Luci Haifa ili plove prema njoj da ozbiljno shvate i objavljene mjere i upozorenja. Nakon dvosatnog razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, američki predsjednik Donald Trump izrazio je zadovoljstvo razgovorom i poručio: Rusija i Ukrajina će odmah započeti pregovore o prekidu vatre i, što je još važnije, prekidu rata. Trump je pojasnio da je Vatikan, kojeg predstavlja papa, izrazio snažnu želju da bude domaćin ovih razgovora. Vladimir Putin je nakon telefonskog razgovora sa Donaldom Trumpom rekao da je Rusija spremna da radi sa Ukrajinom na memorandumu o razumijevanju o budućem mirovnom sporazumu koji bi mogao da uključi pitanja u vezi sa prekidom vatre i principima za rješavanje sukoba. Na Jahorini je u toku sastanak predsjednika BH entiteta RS-a Milorada Dodika i predsjednika vlade Srbije Đure Macuta. Izuzetno je važno za naš narod i građane da organizujemo zajedničku sjednicu vlade Srbije i RS-a, da pratimo deklaraciju sa Svesrpskog sabora prošle godine, rekao je premijer Srbije Đuro Macut. Tu je obimna infrastruktura, autoputevi, mostovi, aerodrom u Trebinju. Treba da odgovorno i zajednički rješavamo probleme i razvijamo Srbiju i Republiku Srpsku, rekao je Macut. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine je saopštilo da je Srbija zabranila uvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine te zatražilo od državnih organa da zaštite domaću proizvodnju i domaće tržište. Na takve jednostrane odluke treba adekvatno odgovoriti. Tražimo da se uvedu recipročne mjere. Tražimo da se hitno reaguje jer će u suprotnom doći do nesagledivih šteta. Neminovno je da će kod nas, kod domaćih prerađivača, dolaziti do viškova otkupljenog mlijeka. Hitno zabraniti uvoz mlijeka i mliječnih prerađevina iz Srbije, navodi se u saopštenju Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, prenosi FENA. Izjava da visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt nije legalno imenovan kontradiktorna je svemu što su Dragan Čović, HDZ Bosne i Hercegovine i predstavnici hrvatske vlade govorili u predizbojnoj noći kada je Schmidt mijenjao pravila koja se nama nisu sviđala, izjavio je u ponedjeljak u Mostaru ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
Potrebno je da završim ovaj minimalan nivo reformi kako bismo, evo govorimo o Bosni i Hercegovini, počeli zvanično te međuvladine razgovore možda već u junu, ali zato nam je potrebna zrelost, pamet, hrabrost lidera, ne nikakva nova repozicioniranja u nekim tvrdim zahtjevima, duboko ukorijenjenim u nekim etničkim i građanskim razlikama. Čudim se zadnjim nastupima Dragana Čovića, izgleda neuobičajeno, nije baš onako odmjeren i, kako bi rekao, hladan, kao što inače jeste u svojim porukama, a ne znam šta ga je dovelo u takvu fazu i poruke su mu vrlo često u zadnje vrijeme neprimjerene. Poruka da Schmidt nije izabran ili da nije legalno izabran, kontradiktorna je svemu što je Čović i što su predstavnici HDZ-a i hrvatske vlade ranije govorili u izbornoj noći kada je Schmidt mijenjao pravila koja se nama nisu sviđala. Slavili su i Kristijana Schmidta i OHR, branili argumentacijom da i prije Schmidta neki visoki predstavnici nisu bili potvrđeni onako kako Dodik misli da bi trebali biti potvrđeni u Vijeću sigurnosti nekakvim rezolucijama. I to je jedan novi stav koji, moram reći, nas iznenađuje. Da neće ići dalje sa opozicijom iz Republike Srpske, je zapravo rečenica da će ostati uz Milorada Dodika. Danas oni koji u aspiracijama za evropski put ostanu uz Milorada Dodika, a ja sam najbolji možda svjedok o tome kako Milorad Dodik danas kotira u krugovima Evropske unije, nanose sebi veliku štetu.
Mostar mi je drag i pri srcu upravo zbog činjenice što je Mostar simbol multikulturalnosti, što je Mostar multietnička minijatura, rekao je ministar vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske.
Ono što je važno istaknuti to da Hrvatska snažno podržava europski put Bosne i Hercegovine i upravo je moj dolazak ovdje dokazao i pokazao privrženost Hrvatske europskom putu, tako da dolazak ovdje mene kao hrvatskog predstavnika je upravo pokazuje našu privrženost i našu iskrenu podršku potpori miru, stabilnosti Bosni i Hercegovini. Sve ono što je Hrvatska ostvarila vanjsko-politički, to želimo da ostvari i Bosna i Hercegovina. Hrvatska na tom putu će pokazati i bit će iskovorni zagovaratelj svih onih, naravno, želja Bosne i Hercegovine, ali naravno u tom odgovornost imaju politički lideri Bosne i Hercegovine i na njima je, naravno, su reforme, dogovor.
U Sarajevu je održana regionalna konferencija Mir i obrazovanje vizija 2030. Okupljeno je preko 250 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, obrazovne institucije, ministarstva omladinske i akademske organizacije te UN agencije.
U sklopu regionalnog projekta pod nazivom Vizija 2030 u Sarajevu je održana konferencija na temu Mir i obrazovanje.
Ova konferencija okupila je preko 250 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, uključujući predstavnike obrazovnih institucija, ministarstava, omladinskih i akademskih organizacija, kao i UN agencija.
Nas ta 2030. Zaista interesuje. Nama je ona egzistencijalno pitanje. Nama je ona pitanje, pitanje svih pitanja poput mira ili onoga što nažalost dolazi sa druge strane. Zaista vjerujemo da škola ima centralno mjesto u tome. Ideja odgoja i obrazovanja za mir nije apstraktna ideja. To je prelijepa ideja u kojem dobrotu, empatiju, razumijevanje, alate da se nosimo sa neizvjesnošću pa i da se nosimo sa konfliktom, zaista škola može biti platforma, igralište jednog takvog istraživanja.
Cilj konferencije je razviti obrazovanje koje mlade uči ne nasilju kroz mirovnu pedagogiju i društvenu transformaciju, te odgovoriti na savremene demografske i tehnološke izazove. Fokus je na unapređenju obrazovanja na svim nivoima, kao i dio inicijative Mladi za inkluziju, ravnopravnost i povjerenje.
Vjerujemo da ovdje postoje nastavnici, institucije koje hoće to da urade i koje će to uraditi. Ali u međuvremenu ono što znam da sve nas tješi je da u bosansko-hercegovačkim i regionalnim učionicama postoji na hiljade nastavnika i nastavnica koji odgajaju dobro djecu i koji sigurno odgajaju za mir. Još jednom smo beskrajno zahvalni na podršci koju dobijamo na ovom putu.
To nije vizija samo u vidu strateškog plana. To je vizija koja je poziv da se obrazovni sistem mijenja, da to bude pravedan, kvalitetan obrazovni sistem i obrazovni sistem dostupan svima.
Za Sahar televiziju iz Sarajeva, Muhamed Šahić.
Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. U nastavku slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu Vojna ekspanzija Republike Turske.
Put
prema svjetlosti.
Cijenjeni slušaoci, ponovo smo sa vama u još jednom dijelu iz serijala Put prema svjetlosti u kom nastavljamo sa tumačenjem ajeta iz časne knjige Kur'an i Kerima. Pa krenimo odmah sa 60. ajetom sure El Enfal.
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.
I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje i druge osim njih. Vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovu putu potrošite, nadoknađeno će vam biti. Neće vam se nepravda učiniti.
U ranijim emisijama smo istakli da su oni među vjernicima koji su prekršili sklopljeni ugovor i koji su bili na strani mnogobožaca grada Mekke i planirali su urote i zavjere protiv muslimana. Zato je poslaniku bilo zapovjeđeno da i on prekine ugovor sa njima. I u ovom ajetu Allah Dželešanuhu se također obraća poslaniku i muslimanima, naglašavajući da vojnu spremnost islamskog svijeta mora biti tako velika da svaki spomen nevjernicima zada strah u srce, da se ne bi osudili ni pomislili na napad na muslimane. Muslimanima je naređeno da koliko je moguće pojačaju svoju vojnu snagu kako bi odbranili vjeru, islam i njene sljedbenike. Također, neophodno je i vojno opremanje muslimana kako bi u svakoj prilici mogli odgovoriti neprijatelju i time ojačati svoju odbrambenu moć. Za iskrenu borbu na Božijem putu Allah Dželešanhu će nagraditi svakog roba, znači muslimani trebaju u svakom vremenu i periodu biti spremni na neprijateljske napade, jer je kasno misliti na vojne opremanje onda kada nas napadnu. Muslimanska vojna snaga zaplašit će nevjernike i oni neće smjeti pokrenuti napad protiv muslimana. Borba na Božijem putu i ulaganje imetaka u tu borbu je hajr djelo, i Allah će takvim osobama namiriti njihove troškove i pored toga obezbijeti im lijepu nagradu.
Na redu su još tri ajeta iz sure El Enfal, a riječ je o 61., 62. i 63. ajetu.
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
Ako oni budu skloni miru, budi i ti skloni, pouzdaj se u Allaha, jer On uistinu sve čuje i sve zna. A ako htjednu da te prevare, pa tebi je doista dovoljan Allah, On te podržava svojom pomoći i vjernicima. I On je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali ih je Allah sjedinio. On je zaista silan i mudar.
Nakon prošlog ajeta koji je potencirao na nužnost vojnog opremanja muslimana kako bi se vjernici mogli suprotstaviti svim vrstama neprijateljskih uruta, ovaj ajet kazuje da vjernici ne bi trebali pribjegavati vojnoj sili ukoliko nevjernici miruju i ne žele sukobe. Sve ovo je radi sprječavanja neprijateljskih napada, a ne u cilju napada muslimana, jer ako neprijatelj ne želi sukobe i krvoprolića iskaže svoju naklonost za postizanje mira, onda su i muslimani na osnovu ovog ajeta dužni da prihvate ugovor o miru. Allah ljudima naređuje da prihvate sporazum i da se ne boje ničega jer On spašava svoje iskrene robove. Pa ako neprijatelj pokuša nauditi vjerniku, uzvišeni Allah je tu i On će vjernika spasiti neprijateljskih uruta i zavjera. No čovjek, musliman, mora pasti kako ne bi olako nasio na neprijateljske smicalce i potom ostao poražen. Isto tako, ne smije biti ni previše strog, a na svaki pokušaj za mirovnim rješenjem spora gledati krajnje pesimistično. Čovjek se u svakom poslu mora pouzati u Allaha Dželešanhu, koji je pravi pomagač i zaštitnik vjernika. Znači, muslimani uvijek moraju biti spremni za odbranu, ali nikada bez nekog razloga ne smiju napasti. Prema tome, islam nije militantna vjera i preporučuje uspostavu mira i sigurnosti.
Cijenjeni slušatelji, na kraju današnjeg priloga Put prema svjetlosti poslušajmo i 64. ajet Kur'anske sure El Enfal sa prijevodom i komentarem.
Ja ejuhan nabiju hasbuka Allahu wa mani taba'aka minal mu'minin.
O vjerovjesniče, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slijede.
U ovom ajetu Allah Dželešanuhu se obraća poslaniku Islama, uvjeravajući ga da ne bi mogao sjediniti srca osoba koja su prije Islama bila u velikom neprijateljstvu, pa čak i da je potrošio cijeli imetak.
Uspostavljanje mira i prijateljstva među njima je bilo veoma teško, no Allah ih je pod sjenkom vjere Islama ujedinio, među njih ulio prijateljstvo i samilost, tako da su oni odustali od međusobnog neprijateljstva i priklonili se pozivima i preporukama poslanika. Ovo je jasan dokaz da čovjek nikada ne smije sumnjati u Allahovu Dželešanuhu moć, jer kada se nalazi u najtežoj situaciji pa tu spomene Boga, bit će spašen, a jedinstvo muslimana će pomoći u napretku islamske zajednice. Pod sjenkom vjerovanja Allah Dželešanuhu će spojiti i povezati ljudska srca i od njih će udaljiti mržnju i zavist. Ljubaznost, naklonost, prijateljstvo i jedinstvo su Božje blagodati i smatraju se pozitivnim oznakama pojedinca ili čitave zajednice. Islamski umet mora biti jedinstven i pomoći svom vođi u napretku islamske zajednice da neprijatelji ne bi mogli ubaciti smutnju među njih koja bi ih odvela sa pravog puta.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odebrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim mislima govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jel, ima i toga. Danas, jel, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jel, prijatelja. Ali ako, jel, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jel, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koji smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja, da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas o tome se govori, da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, uvijek ma šta je to, nije to ništa. Nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Belme, evo da se ne odvajamo od teme koje smo danas planirali. Danas današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj? Uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola, govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto što se susrećemo. Nekako postalo je popularno da se borimo sa tim, i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici, djeca obično mogu, a i ne moraju da vide ili da osjete, da bi upravo isto to prenijeli u školu na svoje drugare. I možemo vidjeti da upravo one, možemo reći, zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se na taj način pokažu. Međutim, šta je problem u suštini toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve, ono što im se zapravo sve zabranjuje. Te dvije krajnosti jednostavno će u djetetu probuditi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj za druge. Naravno, opet vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, recimo, kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim, ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi prijatelji, mi smo prije svega i odmah i bolji ljudi, i možemo nositi onu titulu čovjeka, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo ta neka glavna strategija, da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli, da uvidete, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli, na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo i stoga jel, svraćamo se na jednu ključni cilj da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako jer treba da postoji ta moć zapažanja jednostavno da se ti problemi u korijenu jel, se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda mi, to ne da. Samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi. To je neki jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jeli, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jel, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo, ja bar ja toko mislim, jer da će se i tijesto što sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni, koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj u kojim je ovo da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, koji bi savjet dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjet da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način, da se evo, da odgajamo dijete na tom putu? Da.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti, niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti, u neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da,
evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu, moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti budi pored učiteljice, uvijek nek tebe učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta šteti o djetetu je okučiše složiti sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to. Da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajme recimo ako potičemo, mnogo stvari i mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će svoje određene nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, partnerski odnos u braku kakav je, djeca li te kako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, ti koji pokazuju ljubav i jedna prema drugima i ljubav prema, djeca će i te kako osjetiti tu ljubav. Međutim, ako to nasilje, to nepoštovanje i jedno između drugog djece i tako i to osjeti. S time što ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko uđemo tu situaciju možda u našem komšiluku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je što je do nas. Određene, jel, obavijestite određene nadležne organe, dati ono, jel, što je do nas. Da smo, jel, mi svoju, što kaže, onu obavezu, jel, ispunili. Nažalost, niko, jel, ne zna šta se dešava između ta neka, jel, četiri, jel, između zatvorenih vrata i ta neka ili četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da. Da.
Ali onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su, jeli, dovoljno edukovani, a trebalo bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki, jeli, nastavnik, profesor bi trebao, jeli, da svakom, jeli, djetetu priđe s one strane, jeli, da, jeli, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da je svakako, jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas, tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je, jeli, da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, vam reći, neko lijepo djetinstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari, to je velika odgovornost i na zajednici, i na nastavnicima, na učiteljima, na, uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalaca. Dragi gledalci, do iduće mjese, ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.